Rammagrein. Fæða til framtíðar. Árið 2011 fættist 7 milljarðasti jarðarbúin. Margir hafa velti fyrir sér hvena komi að því að ekki verði hægt að fæða allt mannkynið. Til þess að auka fæðuframleiðslu hafa menn beitt ýmsum ráðum, svo sem áburðanótkun, kynbótum, erðabreytingum og verksmiðjubúskap. Allt hefur þetta aukið á framleiðsluna, en nú leiða menn hugana því hvort svo aukning sé á kostnað umhverfisins. Bent hefur verið á að til að framleiða kjöt þurfi mikið land og að einhæf ræktun í iðnvæddum landbúnaði geti valdið því að menn uppskeri minna af mat en ef landi væri nýtt öðruvísi. Ein af lausnum framtíðar gæti legið í fortíðinni. Frumbyggjar Ameríku ræktuð á sama landskika þrjár jurtir, kallaðar systurnar þrjár, graskir, maís og baunir. En með því að rækta þessar þrjár tegundir saman, má fá þrjár uppskerur af sama landskika í stað einnar. Systurnar hjálpa þar að auki hver annari að vaxa og dafna. Í leita framtíðalausnum á fæðu framboði fyrir mannkynið eru umhverfismál ofarlega á baugi því það er okkur mikilvægt að stuðla sjálfbæri ræktun og skynsalegri nýtingu auðlinda jarðar. Þannig gæti lífræn ræktun og fornar aðferðir átt stóran hluta máli í lausn okkar á hungurvanda heimsins. Á blaðsíðu 21 eru tvær myndir. Í myndatesta við efri myndina segir Á Vesturlöndum er víða ofgnótt matar og er ekki óalgengt að matarborð svigni undan kræsingum. Við neðri myndina segir Í fátækari löndum heims verður fólk oft að gera sér að góðu það litla sem í boði er. Það er ekki meira til skiptana. Á blaðsinn eru tvö hugtök útskýrð. Lífræn ræktun. Svo ræktun geti talist lífræn er hvorki notast við tilbúin áburð né skordýrætur. Að brauðfæða. Að brauðfæða er að geta séð einhverjum fyrir mat.